V žebříčku zoologických zahrad světa se pražská zooloni umístila na 4. místě. Pořadí zveřejnil cestovatelský server TripAdvisor, kde jednotlivá místa hodnotí samotní uživatelé. Rok předtím byla pražská zoo na místě 7. Čím to je, že ji lidé řadí mezi světovou špičku? Jak vlastně funguje dobrá zoologická zahrada a jak má vypadat? Zeptám se. Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, začněme aktuální věcí, která mě zaujala na vaší sociální síti Facebook, kde jste včera napsal. Poníky nám někdo nakrmil větvemi tysu, asi je budeme muset dát za dvojitý plot. Jak často se to stává, že dojde k něčemu podobnému?
Občas se to bohužel stane. Je to naštěstí už méně, než prý tomu bylo třeba v 80. letech, ale zkrátka mezi těmi statisíci a statisíci návštěvníků občas se najdou lidé neukáznění nebo lidé se zlou vůlí. Projevuje se to opravdu různým způsobem. V tomto případě to jsou ty větve tisu u poníku. Už se nám to stalo u emů, kdy mládě zahynulo. Může se to projevit jako v Cincinnati Zoo, kdy před časem dítě, na které matka nedávala pozor, spadlo do výběhu goril a skončilo to pro toho gorilího samce bohužel fatálně. Asi těmto věcem se nedá nikdy úplně vyhnout.
Tomu rozumím, a pokud na něco takového narazíte a třeba odhalíte nějaké takové černé krmení zvířat, tak jak na to reagujete? Nebo hrozí i nějaký postih těm návštěvníkům?
Tak pochopitelně ti návštěvníci se chovají neukázněji v té menší míře, než jak jsem to popisoval. Pak se samozřejmě snažíme je na to upozornit, nebo jiní návštěvníci na to upozorňují. Pokud bychom zjistili, kdo třeba je viníkem nějakého skutečně jaksi vážného incidentu, tak asi bychom se obrátili na policii. To se zatím tedy naštěstí nestalo, nebylo tedy nutné či možné, protože pochopitelně ten areál je velký a identifikovat pachatele nějakého jednání, jako bylo s těmi větvemi tisu, je velmi obtížné až téměř nemožné.
Přiznám se, že jsem už pár let nebyl v pražské zoo, tak ani nevím, vy máte v areálu třeba nějaký kamerový systém nebo něco, čím můžete monitorovat pohyb návštěvníků a právě i to, jestli nemůžou třeba ohrozit některá zvířata, byť třeba neúmyslně?
No tak to je úplně fatální chyba, že jste několik let nebyl v zoo Praha, ale samozřejmě kamery tam máme tam i ochranku, máme tam takzvaný stav, to znamená naše pracovníky, kteří jsou k dispozici návštěvníkům, ale současně na to dohlížejí. Ale znovu opakuje, ten areál je velký. Uvědomme si, že to je 60 hektarů nebo víc než 60 hektarů, že tam je spousta zeleně, spousta prostor a úplně to mít pokryté kamerami, tak to by asi nedokázal ani Big Brother.
Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane řediteli, co musí mít dobrá zoo? Krom zvířat.
Tak o tom se píší tlusté knihy, ale samozřejmě, jak si ta zoologická zahrada musí vytvořit dobré podmínky pro zvířata, ta zvířata množit, nejenom ukazovat, nemít je jenom proto, aby se předvedla, ale aby opravdu tam plnohodnotně žila. Dobrá zoologická zahrada pochopitelně musí také být přívětivá pro návštěvníky, což je nesmírně jaksi široká škála podmínek, které musí pak ta zoo splnit. Ono, co začíná jejím krajinným uspořádáním, na to zoo Praha má velké štěstí. Pokračuje to pochopitelně tím, co už jsem zmínil v souvislosti se zvířaty. Ta zvířata tam musí být atraktivní také, musí být vidět, musí být v zajímavém prostředí. Musí tam být dostatek stravovacích kapacit, dostatek třeba toalet samozřejmě.
Ten uživatelský servis.
Samozřejmě.
Nebo návštěvnický.
Zoologická zahrada se neobejde ani bez hřišť pro děti, nebo zkrátka s něčím, co přinese přece jenom těm dětským návštěvníkům určité rozptýlení. A takhle bych mohl pokračovat, ale zmínil bych ještě dva aspekty, které jsou důležité pro zoologickou zahradu. Jsou to pracovníci té zoologické zahrady, protože samozřejmě bez nich a bez jejich nadšení a nasazení nikdy by to nemohlo dobře fungovat. A musí to být i jaksi vstřícnost majitele nebo zřizovatele té zoologické zahrady a pochopení pro její potřeby, ať už finanční, finanční nebo jiné.
Mně je jasné, že primární jsou bezesporu zvířata v zoologické zahradě, ale s postupem doby musíte vytvářet a budovat i jiné atrakce, něco, co je nové, interaktivní, možná i virtuální v zoologické zahradě. Musíte uvažovat i tímto směrem?
My tímhle směrem uvažujeme, ale já se trošičku bojím toho, abychom to nepřehnali. Víte, ono prostě přece jenom musí zůstat hlavní ta zvířata. A když jsem zmiňoval ta dětská hřiště, my jsme třeba udělali rezervaci Bororo, to je taková, řekněme, prolézačka, která má evokovat nějakou vesnici v korunách pralesních velikánů. A mě na jednu stranu těšilo a na druhou mrzelo, když mi někteří lidé říkali, no naše děti chodí do zoo kvůli té prolézačce, kvůli tomuhle objektu. Tak to bych úplně nechtěl. Tam opravdu ta zvířata musí zůstat zásadní a ještě víc než s tou rezervací Bororo to cítím třeba v souvislosti právě s těmi technologiemi a s nějakou virtuální realitou výhledově. My třeba teď pracujeme na interiéru nového pavilonu Gorel, ten tedy ještě nestojí, ale my samozřejmě už připravujeme to vnitřní vybavení a vlastně jsme vedli docela dlouhé diskuze, do jaké míry tam mají být právě přítomny technologie, ať už různé ty multitouche nebo nějaké 3D projekce a podobně.
A už jste se nějak rozhodli?
Aby to, ano, bude to tam, ale jaksi v míře, kterou pokládáme za přiměřenou. Aby zkrátka to nepřebylo ta zvířata. Prostě tam je potřeba si uvědomit, že skutečně fascinující jsou ty gorily a že my nejsme zábavní park. Ty gorily prostě musí si udržet ten vrch nad tím vším ostatním, nad tou ambaláží.
A sledujete poptávku ze strany vašich návštěvníků, že pořád chtějí mít ještě více zábavy a právě i těch různých interaktivních produktů i v rámci zoologické zahrady?
Já si myslím, že ta poptávka až tak velká není reálně, že spíš jak si pak je využito to, co nabídneme, ale nesetkával jsem se příliš s tím, že by chtěli víc prostě těch technologií. Možná jak si víc třeba hřišť, jak si pro ty děti, to si myslím, že už je pak hodně věc názoru.
A chtějí lidé více být i mezi zvířaty? Cítíte poptávku v tom smyslu, že lidé si chtějí co nejvíce ošahat, šáhnout si na zvířátko i třeba děti. Mění se třeba i fungování zoologické zahrady v tomto směru?
No víte, ono vlastně jsme to nakousli s tím krmením zvířat. Ono, jak se někdy v těch 30. letech, když se podíváte do novin, tak tam jsou i výzvy, ať lidé přinesou krmení a málem ať ta zvířata krmí. To se změnilo, my dnes už to nechceme a jsou to opravdu výjimky, kde umožňujeme krmit zvířata. Jednak jsou to samozřejmě ta domácí zvířata v dětské zoo, ale třeba máme, jak si mají návštěvníci možnost nakrmit si také naše žirafy listím. Ale ono, to je velmi ošemetné. Samozřejmě jednak tam je ten problém, že ta zvířata musí mít svou dietu, musí zkrátka mít jenom to, co je pro ně vhodné a v množství, které je vhodné. A pak tam je také ta úcta ke zvířatu. Víte, ono, jak si přece jenom bychom je měli nechávat v jejich světě a v jejich prostředí a to se úplně neslučuje s tím, že se z nich uděláte mazlíčky. Čili, když to shrnu, tak krmení výjimečně a přímý kontakt se zvířaty, když opět pominu ta domácí zvířata, která tam máme pro tenhle účel, tak de facto ten kontakt je nulový.
Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo, je hostem v dnešním Interview Plus. Když se, pane řediteli, bavíme o tom, jak má vypadat dobrá zoo a co má nabízet svým návštěvníkům a budeme se bavit pochopitelně o zvířatech, tak předpokládám, že základ je mít i atraktivní, zajímavá zvířata, která možná nejsou úplně všude a běžně k vidění v jiných zoologických zahradách. Je to tak?
Já to vezmu možná z druhé strany. Ono třeba pro metropolitní zoologickou zahradu, jako je Zoo Praha, je důležité, aby měla taková ta top oblíbená zvířata. Aby měla slony, aby měla žirafy, aby měla lvy, aby měla nosorožce, ty my teď nemáme, aby měla nějaké lidoopy. Samozřejmě potom, jak si je velmi atraktivní pro tu zoologickou zahradu, když má mláďata těchto druhů. Ale samozřejmě je potřeba také jedním dechem dodat, že zoo má plnit také vzdělávací funkci, čili měla by představit širší škálu zvířat, než jenom tahle ta top zvířata, která jsou u lidí nejvíce oblíbená. A samozřejmě, jak si měla by také plnit nějaké výzkumné úkoly a úkoly ve vztahu k ochraně ohrožených druhů. No a to se dostáváme k tomu, co jste zmínil, že samozřejmě snem každého ředitele je mít nějaká výjimečná zvířata, která ti ostatní nemají, a mít je také z nějakého důvodu, s nějakým cílem. Takže nám třeba Rada hlavního města Prahy před pár týdny schválila záměr vybudování expozičního celku Austrálie, australské oblasti, kde by měly být také ďábli medvědovití. To jsou zvířata, která nepatří mezi ty, řekněme, prvoplánově atraktivní druhy, ale jsou pro veřejnost zajímavá a současně je má málo zoologických zahrad a přitom jsou ohrožení. V případě ďáblu,
neboli tasmánští čerti.
Tasmánští čerti, ano. Ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti, byť správně je tedy ten ďábel v českém názvu.
Rozumím. A jenom, pardon, když u tohoto zůstanu, vy jste zmínil, že radní přislíbili finanční pomoc a finanční příspěvek na to, aby začal ten proces právě, abyste získali ty tasmánské čerty, když je použiju tedy nesprávný termín. Jak ten proces vypadá vůbec, než získáte taková to zvířata? Jak dlouho to trvá?
Tak v případě těch ďáblů, nebo tedy tasmánských čertů, to je, ono se to liší, tohle to berme pouze jako příklad.
Ano, ano.
Oni jsou v zoologických zahradách v Austrálii a v Kodani, kde tady tam to byl dar, tuším, princezně dánské nebo královně, to teď nevím, ale protože jaksi v oblasti svého výskytu v přírodě oni jsou ohroženi přenosnou rakovinou. Takže v Austrálii byly zavedeny chovy v zoologických zahradách, tam těch ďáblů už je poměrně velký počet, takže teď jaksi se ten chov jejich přenese i do některých vybraných zoologických zahrad Evropy. A my bychom měli být mezi nimi, protože samozřejmě jaksi to nebude pro každou zoo, to bude asi pro 10 vybraných v následujících letech, a my díky našim chovatelským úspěchům a řekněme postavení Zoo Praha bychom měli být mezi nimi.
Když jsem se ptal na ta atraktivní zvířata, která nejsou úplně běžně k vidění, tak jsem pochopitelně měl na mysli i pandu, o které se hodně mluví v souvislosti s pražskou zoo. Je to pro vás důležité téma, je to zásadní téma pro pražskou zoo, nebo už je z toho tak trochu politikum?
Ono se z toho udělalo politikum. Ona, ta naše úvaha, vycházela z jiných kořenů, než to, co teď, o čem se teď hodně mluví. My máme chov ledních medvědů, tradiční, ale bohužel ti lední medvědi jsou v objektu, který je ze 30. let, čili dnes už nevyhovujícím. My chceme pro ty lední medvědy nový prostor a hledali jsme pak využití pro ta místa, kde se lední medvědi nacházejí nyní. No a tam jsme si říkali, co by tam tak mohlo být, a nakonec jsme dospěli k pandám. Čili ona, ta prvotní motivace byla jiná, ale samozřejmě ty pandy pro nás jsou významné z několika důvodů. Za prvé, ano, je to atraktivní zvíře, které je málo kde vidět.
A na které se jezdí třeba do Vídně.
Za druhé, ano, přesně. Je to zvíře, které zkrátka přiláká návštěvníky. A zoo je tu kvůli návštěvníkům. Mým úkolem je snažit se, aby jich bylo co nejvíc.
Já jsem se někde v médiích dočetl, že až o polovinu by mohla stoupnout návštěvnost. Jsou to reálné odhady třeba, nebo zkušenosti těch jiných zoologických zahrad?
Tam jako to je třeba o polovinu nebo o 40%, jaksi v prvních měsících, potom, co se ta expozice otevře, dlouhodobě už potom to je nižší. Rozumím. Ale ten nárůst zůstává. Čili samozřejmě je to tenhle ten aspekt získání návštěvníků, přivedení návštěvníků, je to i prestiž pro tu zoologickou zahradu. Co si budeme povídat, je to prestiž do jisté míry i pro ten stát. No a konečně pro mě je důležitý ten aspekt, že panda je opravdu symbolem, desítky let symbolem ochrany přírody.
Já jsem, pokud jsem dobře hledal v otevřených zdrojích, tak jsem se dočetl, že panda je jenom v 5 evropských zoologických zahradách. Je to i dobrý marketing pro zoologickou zahradu?
Já jsem to řekl v tom slově prestiž. Myslím si, že přesně to je ono, že to je i ten marketing. Pravdou je, já jsem se teď snažil to přepočítat, bude to správně, myslím, těch 5, ale chystají se pandy i pro Kodáň a pro Berlín, čili jaksi neměli bychom zůstat pozadu.
Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo, je hostem v dnešním Interview Plus. Poměrně mediální pozornost vzbudilo v minulosti a budí převážení divokých koní převalského do Mongolska. Vy jste to zmínil teď před chviličkou. Jak konkrétně se zoo podílí na ochraně ohrožených živočišných druhů?
Ono pro takové ty zoologické zahrady, které jsou se chtějí označit za moderní a progresivní, tak ta ochrana ohrožených druhů je vlastně prioritním úkolem. Vy jste v našem případě zmínil ty koně Převalského, ano, to je pro nás ikonické zvíře, máme i další projekty, ale ptáte se v pravou chvíli, protože zítra večer jdu do Dobřejova, v sobotu ráno tam ty koně nakládáme a v sobotu startuje kasa, abychom je tedy převezli další 4 klisny do západního Mongolska. Letos navíc tam budeme ještě převážet koně uvnitř Mongolska tím letounem, takže zase ten projekt se nám rozrůstá.
Čili není to už jenom tak v dnešní době, že zoologická zahrada ukazuje zvířata a vzdělává o nich i veřejnost a děti, ale že se snažíte opravdu působit i v tom smyslu, že se snažíte chránit zvířata ve volné přírodě. Je to dneska tak?
Přesně tak. A není to jenom ten chov. Ty zoologické zahrady nejsou zdaleka jenom tou Noemovou archou. Ony by se měly angažovat, když pominu tedy to vzdělávání veřejnosti, tu osvětu, i v oblastech přirozeného výskytu těch zvířat. Čili v podstatě by měli se snažit ochránit je ještě předtím, než jsou v úplně kritické situaci. Když se takhle ptáte, tak já vlastně, ta odpověď je velmi krátká. Světová asociace zoologických zahrad a akvárií, vlastně prestižní klub světových zoo, má heslo spojení pro ochranu ohrožených druhů.
Protože když se s někým bavíte o zoo, tak bezesporu se mohou vyskytnout i takové ty námitky, proč bych chodil do zoo, tam jsou držená zvířata, v zajetí nejsou ve volné přírodě, to je taková ta věčná polemika nebo věčná argumentace, takže dá se říci, že zoo se snaží už i proti tomuto tímto způsobem nějakým způsobem se vymezit?
To není vymezení se vůči tomu, co říkáte. To je prostě úkol zoologických zahrad. Ale víte, zoo má úkol, řekněme, rekreační, poskytnout prostor lidem, vzdělávat je, podílet se na výzkumu a chránit ohrožené druhy. A třeba když to vztáhnu ke gorilám, tak pro mě ta skupina Goril Zoo Praha jsou opravdu velvyslanci těch goril, které žijí ve volné přírodě. A díky Gorilám Zoo Praha my získáváme prostředky na to, abychom se mohli angažovat v Kamerunu, konkrétně Zoo Praha, a snažit se přispět k ochraně nejenom goril, ale i dalších druhů, které tam ještě žijí v tropickém deštném lese.
V dnešním Interview Plus se bavíme o zoologických zahradách s ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem. Pane řediteli, jsou pro vás, jakožto pro pražskou zoo, konkurencí ostatní zoologické zahrady v Česku nebo v blízkém okolí?
Já si myslím, že přímá konkurence to není. Vlastně každý kraj má svou v uvozovkách zoologickou zahradu. Je to taková spádová oblast pro ně. My jsme metropolitní zoo, řekněme, že pak další takovou velkou zoo je zoo Zlín. Nevnímal bych je jako přímou konkurence.
A co je v dnešní době konkurencí pro zoo? Jsou to jiné druhy zábavy, zábavní parky, anebo obecně i možná moderní technologie, které děti podle takovéhoto kliše drží spíše doma, než aby je nutili jít ven a jít se podívat na zvířata živě?
Víte, to je velká otázka. Já tady nebudu klepat do dřeva, to se v rádiu přece jenom nehodí, ale naše návštěvnost teď je úplně rekordní. Takže vlastně i když je spousta jiných lákadel, tak se zdá, že zoo, a nejenom zoo Praha, ale zoologické zahrady obecně zůstávají jaksi oblíbenými místy, kam se lidé vydávají. Spíš si myslím, že pro nás, ano, mohou být asi určitou konkurencí některé velké akce v příslušném městě, v tomto případě třeba v Praze, které přitáhnou ty rodiny a podobně. Ale když se díváme na návštěvnost a vývoj návštěvnosti, tak prostě pro návštěvnost zoologických zahrad je za prvé rozhodující počasí. Pak je důležitá předpověď počasí, bohužel ty předpovědi počasí jsou většinou takové pesimistické, pak je to počasí dobré, ale lidé do zoo nejdou, protože se bojí, že zmoknou. A důležité pro návštěvnost zoologických zahrad je i to, aby se neustále rozvíjeli, aby otevírali nové pavilony a samozřejmě také, aby se lidé mohli přijít podívat na ta atraktivní mláďata, která už jsme zmínili.
Takže na druhou stranu třeba to loňské rekordní teplé léto pro vás bylo výhodou, nebo naopak už spíše nevýhodou? výhodou, že bylo tak teplo, že lidé jeli třeba na hrady a zámky?
Samozřejmě ta nesmí pršet, to je první problém, ale ta enormní vedra, ta pochopitelně návštěvě zoologické zahrady a zejména zoologické zahrady takhle ve městě tají také nepřejí. Ideální, co bych se já mohl přát, je tak těch 25 stupňů, sluníčko nebo mírně pod mrakem.
Vy jste 6. července na Facebook napsal, že už jste letos přivítali 700 tisíc návštěvníků. Dá se tedy očekávat, že letošní rok bude rekordní, co se týče návštěvnosti pražské zoo?
No, já bych si to samozřejmě přál. Máme náskok oproti těm předchozím rekordním letům, no ale uvidíme, jaký bude zbytek července, jaký bude srpen. Když nám proprší, nebo když naopak budou 35-stupňová, 40-stupňová horka, tak se může stát, že ten rekord letos neuděláme.
Vy jste... No, ještě jinak se zeptám, je pro vás vůbec návštěvnost důležitým kritériem?
Samozřejmě, a to ze dvou důvodů. Za prvé, jsme tu pro návštěvníky, to prostě tak je, a zoologická zahrada, kam nikdo nechodí, to by byla hospoda na mítince. A za druhé, samozřejmě pro nás ta návštěvnost je důležitá i z toho důvodu, že nám pokrývá vstupné většinu našich nákladů. My loni jsme na vstupném utržili podstatnou část našeho rozpočtu.
Jaký je ten podíl? Do jaké míry jste soběstační, že si dokážete vydělat na vstupném na vlastní provoz?
Na vstupném a na dalších příjmech tedy ta naše soběstačnost podle toho, jak se to počítá podle metodiky Unie českých a slovenských zoo, jsme soběstační dnes už více než 80%.
Vy jste v květnu rezignoval na funkci prezidenta Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Proč?
Já jsem tam cítil tak velkou názorovou roztříštěnost, že jsem už nepokládal za smysluplné se v Unii českých a slovenských zoo dál angažovat.
A byla to čistě osobní, soukromá věc, nebo to lze chápat tak, že mezi zoologickými zahradami v České republice jsou nějaké názorové rozepře, že prostě se díváte jinak a různě na to, jak by měla vypadat zoologická zahrada?
Já si myslím, že tam jsou hlavně rozdílné názory na to, jak by měla zoo vypadat, jaké úkoly by měla plnit a podobně. Osobní to určitě nebylo, protože, nebo čistě osobní, protože z té pětičlenné rady, která vede Unii, jsme rezignovali postupně 4.
Co to vypovídá o českých zoologických zahradách? Je něco špatně celkově v českých zoo?
Ne, já si myslím, že to vypovídá spíš o takové té, o české povaze možná, než o tom, že by něco bylo až tak strašně špatně. Víte, úplně upřímně, ta Unie vznikla svého času proto, aby se podílela na rozdělování prostředků, které poskytovalo Ministerstvo životního prostředí. Teď už se na něm nepodílí nebo dlouhá léta nepodílí a velmi těžko se hledají ty styčné body, proč vlastně by taková Unie měla být, protože na ostatních věcech, jak jsem říkal, není příliš schody, ale třeba se to změní, uvidíme.
Vy i ostatně pražská zoo jste velmi aktivní na sociálních sítích, jak jsem se díval na Facebooku i na Twitteru. Je to pro vás důležité jako pro zoo i tímto způsobem lákat návštěvníky nebo ukazovat jim něco z pražské zoo?
Určitě to důležité je, jak pro mě, tak pro zoo. Ono tedy nezapomínejme, že jsem byl dlouho v rozhlase a že jsem tady dělal i právě, nebo začínali jsme tu kdysi se sociálními sítěmi. Víte, jednak ta zoo o sobě musí dávat vědět, musí být v kontaktu se svými příznivci, návštěvníky a podobně. Pokud jde o mě osobně, tak jednak pokládám za svůj úkol informovat o zoologické zahradě a jednak ty sociální sítě jsou pro mě prostředky. Byť tam třeba moc nekomunikuji, tak ale docela dost čtu názory lidí a ověřuji si některé věci nebo se zajímám o to, co si veřejnost myslí.
A jaké jsou ty nejčastější názory, co bývá takovou nejčastější například výtkou nebo námětem, na které třeba i dále pracujete a snažíte se ji vylepšit?
Já bych to asi úplně takhle neformuloval, nejčastější výtka nebo námět. Tam vezměte si, já nevím, třeba když tam dám co, když jsem tam dal o tom tisu, že tak jak si tam je pak pro mě zajímavé sledovat to, že lidé píší své zkušenosti s tím, co se dělo, když někoho napomenuli a podobně, když ta zvířata krmila a podobně, čili pro mě to je takový jaksi pohled do té zoo, oči očima návštěvníka. Není to většinou úplně, i když někdy také, že bezprostředně nějaký námět máme, aby jsme udělali pohlednici s nějakým zvířetem, tak je hned uděláme. Ale spíš to pro mě takové do jisté míry zrcadlo té zoologické zahrady.
Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo, byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji, nashledanou.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.